Назарларыңда Қосбергенов Берекет. Кеттік. Қайтадан ақының сырғиды қаламы. Ойдағы көркем суретті шырқылып жазады. Көзінен жасы сырғанап бір тамады. Басқа жаққа ауысқан оның ой назары. Санасын торлады естен кетпес махаббаты. Ол ойлады сезімдеп ұзаққа апаратын. Шарты жолдан кесілді сүйгені сүйіктісі. Отыр сырамен дос болып өкіні күйіп іші байланған. Сол арудың естен кетпес мүсініне шарасыз ғашықтық болады. Түсінуге жасырып көз жасын жылайды жігітін. Қайта құрастыра алмайды үзілген үмітін. Тобыққа тұсал салып кетті қыз жіпсіз байлап. Сөздеріне сендіріп күткізді күндеп айлап. Қолда бар алтынның қадірін білмеді. Жігітінің сезімі жүрегіне кірмеді. Құлаққа ілмеді сүйемін деген сөзін. Ал жігіт қыздың жанында бақытты сезінді өзін. Жасырын емес жігіттің жағдайы төмен еді. Кім қандай жұмысты айтса соны істей жөнеледі. Табысын тең бөледі отбасымен. Сүйгеніне өкінбейді өзі арзан киімдерді кигеніне. Бар ойы қыз алдында таза ұста өз арын. Ұмытпау тағы да отбасыдай қоғамын. Қыз болса жігіттің сезімімен ойнаған. Сүйемін деп әр жігітке түнгі клубта тойлаған. Кім көп сыйлықпен көмсе соған ашылатын. Ұлы сөзі ұят жоқ жағдай емес жасыратын. Әркімге асылатын ойламай намысты. Мінекей тағы да біреуге жабысты. Еріндері табысты саябақта белгілі. Ұмытып кетіпті қыз белгіленген сенбіні. Дәл осы сенбіде кездесуі бар еді. Кездесуге шақырған қызға шын ғашық жан еді. Келді жігіт саябаққа қолында бар гүлі. Ақиқат анық болды ойыншық болған тағдыры. Жоқ деген жаңғырық естілді айналаға. Осыдан кейін қыздардан айтыңдаршы пайда бар ма. Жүрегі ауырса да көнеді ол жігіт. Өкінеді тағдыр неге жаратты екен сорлығып. Жүрегі қиналса да ұмытуды көздеді. Сүй алмайтындығын білсе де өзгені. Жаңа парақты ашып жаңа өмір бастады. Жаңа өмір жолында қиналмады саспады. Сүйгенін кезіктіріп бақытты ғұмыр кешті. Жағдайы жақсарып намаз оқуды шешті. Ал қыз болса айналды көбелекке түнгі. Күндіз түні қаңғырады іздеп шырынды. Гүлді ақыры қадірі кетіп аттанды. Қуыршақ кезінде кетіп еді жігітке. Уын шашып барыс деген ісіне өкініп құр жылады. Өткен кеткенін ойлап өзі іште қынжылады. Жасаған жамандығын кеш болғанда түсініп тентек сумен сырласты. Сағы сынып күрсініп көшеде жүргенде жаңа бір көлік аялдады. Жүргізушісін көріп қыз өзін ұстай алмады. Қарсы алдында тұрған жігіт еді баяғы. Қатты өкінген қыз барлық сыры жаяды. Жігіт болса күлімдеп бейшара деді қызға. Саған деген көңіл кеткен баяғыда мұздап.